Lidé můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho. Otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež vykonal. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s ním seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání a nebyli jako jejich otcové, to umíněné vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu. Milé bratři, milé sestry, slovy prvních 8 veršů 78. žalmu vás vítám na tomto shromáždění nedělním a na jeho počátku zaspívejme společnou píseň k boží chvále. Bude to píseň číslo 13. Chval radostně vždy Pána, kdo si jeho služebník. Píseň číslo 13. Povstaňme nyní a vyprosme si Boží přítomnost. Pane Bože, nebeský Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, tak ti chceme chválit hned od prvních okamžiků tohoto dne. Chceme vzdávat díky za tvoje veliké milosrdenství, za to, že se k nám skláníš a sklonil ses nejvíce ve svém synu Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že nás provádíš každým dne našeho života, že nám žehnáš a že, Pane, si nám na blízku. Chceme také vyprošovat tvoji blízkost pro všechny ty, kteří procházejí těžkým obdobím, pro naše nemocné, pro všechny zkroušené a pro ty, kdo prochází zkouškami a protivenstvími. Velice prosím, abys i jim byl na blízku. Prosíme tě o to, abys také sklidnil naše srdce, aby si nás soustředil na výklad tvého slova, aby naše srdce bylo připravené přijmout sedbu tvého slova, také nést potom ovoce. Děkujeme ti za tvoji velikou milost a, Pane, prosím, zůstávej s námi i v tuto chvíli. Amen. Tak než se ponoříme do výkladu Božího slova, tak vyslechněme ještě některá naše sborová oznámení. Tak první tradiční, srdečně zveme do všech našich shromáždění každého, kdo chce přijít. Po tomto shromáždění zveme všechny na posezení u kávy do spodních místností. Žádáme také návštěvníky, aby si potom vzali ze šatny své kabáty a ostatní věci, teda aspoň ty, kteří půjdou na kávu. Bratr kazatel Jakub Škalván dnes slouží dopoledne v Bohumilicích, kde je také slavena svatá večeře Páně. Ve 3 hodiny dnes odpoledne bude výroční členské shromáždění tohoto sboru a k jeho účasti jsou srdečně zváni všichni plnoprávní členové tohoto sboru. Hlídání dětí po dobu konání shromáždění je zajištěno. Kvůli tomuto shromáždění dnes nebude večírek. Ve středu 24. března bude od 17:45 schůzka sesterského odboru. Při biblické hodině v tuto středu 24. března káže bratr kazatel Jakub Škarvan. Následující neděli 28. března, to je květná neděle, slouží s výkladem Božího slova dopoledním shromážděním bratr kazatel Jan Asoni. A na večírku příští neděli bude bratr David Javornický ve svém programu mluvit o Velikonocích. Máme tady oznámení z diakonie. Diakonie Církovratelské pořádá pro seniory rekreaci seniorů, která se uskuteční v objektu internátu střední školy pohotelnictví a podnikání v Hronově. Přesná adresa potom bude v oznámení na nástěnce. A ten termín je od 3. do 10. července 2010. Přihlášky je nutno zaslat na adresu diakonie Církve bratrské do 31. května tohoto roku. České emauské společenství zve na 7. víkend cesty do Emaus pro ženy. Ten víkend bude 24. dubna až 2. května a koná se to na Vranově u Brna. Jedná se o 3denní kurz, přístupný všem dospělým ženám začleněným v jakékoliv křesťanské církvi. Podrobnosti jsou v pozvánce, která visí na nástěnce. Slavnostní zahájení kulturní akce Brno čte Bibli proběhne v Mozartově sále divadla Reduta v neděli 28. března od 7 hodin od večera, to znamená od 19 hodin, za účasti primátora Romana Onderky a dalších významných osobností Brna. Mám tady dodatek, protože není mnoho přihlášených čtenářů na čtení Bible v rámci této akce, tak je možné, abyste se ještě přihlašovali na webu www.brnočtebibli.cz. Takže je to www.brnočtebibli, bez mezer, bez háčku, bez čárek, .cz. A ještě k podpoře této akce tak probíhá modlitevní řetězec a informace o něm jsou k dispozici u bratra kazatele Jana Asoniho. Ze soboty 3. dubna na neděli 4. dubna, to znamená vlastně ten velikonoční víkend, pořádá mládež tradiční putování za světlem. Podrobnosti budou v nejbližších dnech vyvěšeny také na nástěnce. Finanční sbírka konaná při dnešním shromáždění je určena na podporu práce evangelikálního teologického semináře, to znamená vlastně naší církevní školy, nebo školy, kterou zaštiťuje naše církev. Předplatitelé čtení na každý den manu si mohou za šatnou u sestry Naděje Veselé proti podpisu nejlépe svému vyzvednout sešit na 2. čtvrtletí tohoto roku. Sbírka z minulé neděle činila 8 197 korun českých. Všem dárcům upřímně děkujeme. Transworld Radio opět vydalo a chystá se rozeslat zpravodaj Anténa. Prosí proto o pomoc se zabalením zásilek. Ta akce bude začínat v pátek, příští týden, 26. března, od 9 hodin od rána. Pak tady máme ještě další oznámení připsané. Náš sbor pozdravují sestry Jarmila Součková, Ludmila Halamová a Emma Marková. Včera v sobotu 20. března zemřela pro kratší těžké nemoci sestra Marie Stará ve věku nedožitých 84 let. Pohřeb bude oznámen dodatečně. Ve čtvrtek, tento čtvrtek v 10 hodin na klubu Maminek proběhne program Výchova dětí v batolecím věku. Tento program povede magistra Marie Masopustová z Centra pro rodiny. Mám tady poznámku, že tento program je vhodný zejména pro novopečené maminky, takže pro ty, které vlastně se čerstvě staly maminkami. Tak a ještě jedno oznámení tady mám, a to je oznámení o narozeninách. 21. března v neděli, to znamená dneska, slaví bratr Antonín Starý 60 let. Tak vyprošujeme Boží požehnání. Tak a teď bych prosil pěvecký sbor, aby nastoupili z písně a vykonali svoji službu. Děkujeme, já sem pozvu děti. Děti, můžete přijít sem na stupínek. Takový malý problém. Já jsem teď četl zase jednou Bibli a našel jsem tam tenhle ten verš. Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Zkoušeli jste někdy posílat chleba po vodě? A myslíte si, že byste ho našli, kdybyste takhle postili třeba tady v parku v Lužánkách? Tam je. Všechno je možný. Je to možné, ale třeba by ho taky mohli sníst ryby, že jo? Když tam jsou nějaké ryby, ty jsou po chlebu celé žhavé. Ale v Bibli trošku existuje takový obrazný jazyk, tohleto není povzbuzení k tomu, abyste doma brali chleba a šli někam u řece a házeli ho do vody. Tohleto je verš, který nám chce říct, že je dobré dělat
dobré skutky, dělat dobře lidem, i když třeba za to nechceme nebo nečekáme nějakou odměnu. Prostě dělat dobré skutky proto, že je dobré je dělat. Třeba když vidíte třeba například slepého na přechodu, tak je dobré k němu přijít, zeptat se ho, jestli nepotřebuje přejít a pomoci mu. A aniž byste za to čekali, že prostě vám bude, že to dostanete třeba 5 korun nebo něco takového. Prostě dělat dobré věci, protože je dobré je dělat, protože se to Pánu Bohu líbí. A je tam zaslíbení, že takto vržený chléb, takovýhle dobrý čin, Pán Bůh oplatí. Třeba za dlouho, tam je napsáno, že po mnoha dnech je najdeš, když už to ani nečekáte, že to vůbec někde nějak můžete být odměněni, tak se může stát, že prostě najednou se stane něco, co vás odmění. Já mám takový jeden příběh, který se stal jednou mému známému a který celkem odpovídá tomhle přísloví. Tenhle můj známý studoval jazyk cizí a doslechl se, že je tam skupina lidí na kolejích, kteří budou mít zkoušku z tohle jazyka a že jim to vůbec nejde. A že hledají někoho, kdo by je tím jazykem naučil. Kdo by naučil pravidla toho jazyka, kdo by naučil je, jakým způsobem se mají vypořádat s tou závěrečnou písemkou, s tím testem na konci. A tak on si říkal, no tak proč ne, mě ten jazyk baví, tak já za nima půjdu a zkusím, jestli jsem schopný je něčeho naučit, jestli jsem schopný jim pomoci. A tak šel, párkrát se s těmi lidmi sešel a skutečně těm lidem se potom díky té pomoci podařilo udělat tu zkoušku. A teď zdálo se, že tedy dobrý skutek byl vykonán a je všechno v pořádku, nic dál se neděje, ale přichází to druhé zaslíbení, když Pán Bůh říká, že za takovýhle to nezjištný dobrý čin budete odměněni, i když to sami nečekáte, tak tomu mému známému se stalo to, že díky téhleté pomoci potom získal manželku. Jedna z těch lidí, se kterými on je doučoval, tak po několika letech, no, po roce se s ním znova viděla a potom se stali manželé v budoucnu. Takže to byl takový zvláštní způsob, jak Pán Bůh odměňuje. A tak vás chci pozbudit k tomu, aby i vy jste dělali dobré věci, abyste pomáhali, i když třeba za to nekyne zrovna žádná odměna, tak může se stát, že Pán Bůh, který to dobře vidí, tak vás odmění úplně nečekaně, až prostě to nebudete vůbec vyhlížet. Tak to bylo také stručné slovíčko, takže posílejte svůj chléb u vodě, čiňte dobré skutky a můžete se nadít toho, že budete bohatě odměněni, aniž byste to vůbec čekali. Tak, my vás teď vyšleme do besídky, budeme zpívat společnou píseň 384, děti můžou odejít do besídky a v rámci téhle písně bude vykonána i naše sbírka na evangelikální teologický seminář. Takže shromáždění může zpívat píseň číslo 384, Náš Bože, obživ zas své lásky práci v nás.
Thank you.
ještě děkovná modlitba, můžete se zasedět. Pane Bože náš, děkujeme ti velice za to, že ty nás obdaruješ mnohými věcmi, že nám dáváš i dostatek v majetku, že nás zahrnuješ dobrými věcmi. Děkujeme za to také, že vychováváš se služebníky a že i tou dnešní sbírkou jsme mohli přispět na výchovu tvých služebníků, tvých lidí, kteří budou kázat a hlásat tvé slovo. Tak prosíme o moudrost pro všechny ty, kteří budou s těmito prostředky hospodařit, aby to bylo k oslavě tebe a tvého díla. Děkujeme. Amen. Ještě takové drobné dooznámení, bylo by se upozornit, že mám oznámit, že příští týden ze soboty na neděli se mění čas, opět nadchází doba letního času, takže hodinky se budou posunovat o jednu hodinu dopředu, takže abyste nepřišli v okamžiku, kdy příští týden shromáždění bude končit. Takže ve 2 hodiny v noci se stanou 3 hodiny najednou. Takže upozorňujeme, že de facto bude shromáždění o hodinu dřív. Tak a nyní teda již přichází první čtení. Dnešní první čtení je vybráno z listu Židům a budu číst v 11. kapitole listu Židům, takže list apoštola Pavla Židům, 11. kapitola, od 1. do 3. a od 8. do 19. verše. A apoštol Pavel tady píše: věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. A od 8. verše. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. A vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Věřil a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec. Byl ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. A upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Také Sára věřila a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, jako bezpočtu je hvězd na nebi a jako je písku na mořském břehu. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibu nedožili. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Počítal s tím, že Bůh je mocen zkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. Tolik text dnešního prvního čtení. A předtím, než poprosím bratra kazatele o výklad Božího slova, zpívejme ještě píseň 56. 56. píseň: Otče všemohoucí, předivný své moci.
Thank you. Než obrátíme svou pozornost k Božímu slovu, přece jenom ještě dvě oznámení. To první, malá oprava, při večírku příští neděli nebude mezi námi bratr David Javornický, který se omluvil, rád přijede někdy jindy, ale tentokrát nemůže, takže při večírku budeme společně přemýšlet nad velikonočním týdnem, který na květnou neděli začíná. A ještě o jedno oznámení, prosím bratra Tomáše Veselého.
Jen krátce chci připomenout, že v nadcházející sobotu ve 4 odpoledne se sejdou bývalí i současní dorostenci, jsou zváni i ti, kteří jsou přáteli dorostu, a chceme promítnout několik obrázků z minulých táborů na Seninkách. Toť vše.
I dnes společně budeme otevírat list apoštola Pavla, určený původně křesťanskému sboru v Římě. Než budu číst část 4. kapitoly, chci pro určitou souvislost připomenout kontext, v němž se budeme nacházet. Apoštol Pavel v listu sboru, který nezaložil, ale hodlal jej navštívit a hodlal ho učinit svou misijní základnou při svých plánovaných cestách až do Španělska, představuje, a to docela systematicky, vlastně nejsystematičtěji ze všech svých dopisů, evangelium, boží zvěst, to, co mu bylo svěřeno, to, o čem říká, že je boží moc k záchraně člověka před věčnou smrtí. A představuje základní kameny evangelia, boží zvěsti, toho, co Pán Bůh posílá nám lidem, čím nás chce oslovit. A tak jsme nejprve svědky toho, že boží slovo zvěstuje nám lidem dodnes platnou diagnózu, duchovní diagnózu. Apoštol Pavel řekne, všichni zhřešili. I ti, kteří jsou na první pohled bezuzní, ale i ti, kteří si o sobě myslí, že jsou spravedliví a že přece nejsou tak špatní. Tak pán Bůh říká, všichni zhřešili a spočívá na nich boží hněv. Nikdo není před Pánem Bohem spravedlivý a na božím soudu, který jednou čeká každého, ho čeká věčná smrt. Tím začíná evangelium. To je první zpráva, kterou nám Pán Bůh chce povědět, diagnóza. Je to ale jenom začátek, není to všechno. Evangelium, to je především dobrá zpráva. A jejím obsahem je to, že Pán Bůh nám, nespravedlivým ze svého pohledu, nabízí svou spravedlnost. Nabízí nám duchovní zdraví. A může tak učinit proto, že tu naši nespravedlnost vzal na sebe Boží syn, Pán Ježíš Kristus. A nám tak smí být přičtena spravedlnost Božího syna, dokonalá spravedlnost Božího syna. A tak se nám otevírá věčný život. A hned na to ukazuje apoštol Pavel, jak nabízené spravedlnosti dojít. A říká, jak ji my lidé pro sebe získáváme. A táhne se to jako červená nit jeho dopisem. Spravedlnost dostáváme zdarma, na základě boží milosti, a přijímáme ji vírou. A to je předmět 4. kapitoly, v níž apoštol Pavel v pomyslném rozhovoru s židovskými křesťany na příkladu praotce Abrahama dokazuje, že jedině na základě naší víry je nám připočtena boží spravedlnost. Ono totiž, když si představíme, že stojíme na přelomu věků v době apoštola Pavla, kdy se formovala křesťanská víra, kdy se i vymezovala vůči tomu, co převzít ze židovské víry a co je potřebí nechat stranou, co bylo překonáno, tak šlo o to, zdali bude boží spravedlnost, tedy to, co nám Pán Bůh připočte, zdali to bude odpověď na naše lidské snažení být dobrým a spravedlivým skrze dodržování starého Mojžíšova zákona a jeho předpisů, tedy přičte-li nám Pán Bůh spravedlnost jako jakousi mzdu, kterou nám zaplatí za naše dobré skutky, anebo bude Boží spravedlnost darem milosti. O němž budeme vědět, že si ho nejsme schopni nijak odpracovat, zasloužit a jediné, co můžeme, je přijmout ho vírou. O to šlo, o to zápasil apoštol Pavel. Otevřeme tedy nyní 4. kapitolu listu Římanům. Budu číst několik slov z úvodu a potom ze závěru této kapitoly. List Římanům, 4. kapitola, nejprve od začátku. Čteme tam takto. Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. A kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. A budu pokračovat od 15. verše. Zákon, myslí se tím Mojžíšův zákon, sebou nese Boží hněv. Kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. A tak zůstane platné v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu, nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech. Jak je psáno, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů, podle slova, tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi 100 let, i na to, že Sára již nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám. Jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše našeho Pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Tolik čtení z Božího slova. Apoštol Pavel byl horlivým obráncem víry. Chceme-li pochopit, co apoštol Pavel dělá, když si bere jako argument a když si bere jako příklad připočtené spravedlnosti na základě víry praotce Abrahama, je dobře si uvědomit, že apoštol Pavel si v tuto chvíli volí příklad, který byl v židovské zbožnosti považován za přesný opak. Tedy za příklad spravedlnosti na základě skutků. Apoštol Pavel, když se vymezuje ke svým židovským soukmenovcům, tak to není tak, že by si vzal zcela jasný předmět víry, tak jak ho vnímali i jeho soukmenovci. Bylo tomu přesně naopak a vzal si apoštol Pavel velice těžký úkol, ten nejtěžší, který mohl. Protože praotec Abraham byl považován za muže, který získal Boží spravedlnost ne vírou, ale svými skutky. skutky spravedlnosti. Abraham byl v době apoštola Pavla považován za jediného spravedlivého ve své době. Mělo se za to, že právě pro svou spravedlnost se mu dostalo Božího vyvolení a Boží přízně. Že pro svoji spravedlnost, pro své skutky si ho Pán Bůh vyvolil, aby on, dobrý a spravedlivý Abraham, se stal praotcem vyvoleného lidu. Mělo se za to, že Boží sliby obdržel na základě své spravedlnosti, že se Pánu Bohu tak líbila jeho dobrota, že si ho zvolil. Podle židovských tradic Abraham dokonce začal sloužit Pánu Bohu už ve svých 3 letech a jeho spravedlnost potom byla dokonána aktem obřízky. To jsou zhruba těch představ o Abrahamově spravedlnosti a o tom, co způsobila, bylo ještě mnohem víc. A apoštol Pavel tady říká docela rezolutní ne. Abraham asi Pán Bůh nezvolil pro jeho kvality, protože by byl mimořádně dobrý, protože by vystupoval v době své společnosti a byl tak mimořádný, že si Pán Bůh řekl, ano, tak tohoto muže si musím a mohu vyvolit a z něho si povolám svůj národ. Když čteme Boží slovo, tak my vlastně ani nevíme, proč si Pán Bůh zvolil zrovna Abrahama. To je nám minimálně skryto. A myslím, že kdyby Pán Bůh toto chtěl, abychom to věděli, že Abraham byl dobrý a pro svoji dobrotu si ho vyvolil, tak nám to jistě nechá zaznamenat. Ale Pán Bůh toto skrývá a neříká nám to. Tak se zdá, že Abraham není příklad člověka, který by získal Boží přízeň a spravedlnost svým úsilím, svou zbožností, svými spravedlivými skutky. Naopak, my máme Abrahama představeného jako muže, který měl mnohé slabosti, muže, který leckdy v životě a i docela zásadně selhal. Abraham je muž, kterému scházela spravedlnost. Vždyť mu musela být nakonec i připočtena, vyplývá to z onoho slova samotného. Připočteno mu muselo být něco, co sám neměl. A apoštol Pavel říká, že Boží spravedlnost mu byla připočtena ne ve chvíli nějakého dobrého skutku, ale ve chvíli, kdy se odvážil věřit neuvěřitelnému. Připomeňme si slova, která apoštol Pavel cituje z první knihy Mojžíšovi. Pro kontext přečtu prvních 6 veršů 15. kapitoly první knihy Mojžíšovi. Nalézáme se v situaci, kdy Pán Bůh znovu zaslibuje Abrahamovi, že přestože už má mnoho let a je to v podstatě nepravděpodobné, tak přece bude mít syna. K Abrahamovi se ve vidění stalo slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl, panovníku, Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka. To má být mým dědicem, správce mého domu. Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat? A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. A tady přichází ten verš, který cituje apoštol Pavel jako příklad víry a spravedlnosti z víry. Abram Hospodinovi uvěřil. A on mu to připočetl jako spravedlnost. Praotec Abraham byl pro apoštola Pavla především mužem víry, mužem naděje, který v situaci, kdy už po lidsku nebyl prostor pro víru a naději, věřil a měl naději. A to se Pánu Bohu líbilo. Důvěra v Boží slovo, důvěra v Boží sliby, to bylo to, co Pán Bůh přičetl Abrahamovi za spravedlnost. To byl ten důvod, který se Pánu Bohu líbil. A co se potom obřízky týče, o té apoštol Pavel řekne, že ta už byla pouze vnějším znamením pečetí spravedlnosti, kterou Abraham získal ne svými skutky, ale vírou. Tím, že se odvážil uvěřit Pánu Bohu, že jeho slovo platí. Na Abrahamově příkladu, a to je to, co chce apoštol Pavel povědět, je, že Pánu Bohu se líbí víra. Pánu Bohu se líbí, když ho bereme vážně, když mu důvěřujeme, když ho bereme za slovo. Když na straně lidí vidí upřímnou důvěru. Abraham je pro apoštola Pavla a s ním také pro všechny křesťany především otcem víry. Ne otcem skutků, kterými by se získal Boží přízeň. Od svých otců se mnohému učíme a máme se od nich mnohému učit. Od Abrahama pak především víře. Většina 4. kapitoly listu Římanům je věnována právě disputaci o Boží spravedlnosti v kontextu židovsko-křesťanského rozhovoru. Myslím, že to můžeme sledovat s určitým napětím, protože právě v této době se tvořila zbožnost, kterou jsme zdědili, dědíme a která formuje i naši zbožnost. A proto je to pro nás cosi živého. Pravdou ale také je, že tento dialog už je za námi a tak se nám může v naší současnosti zdát nepříliš aktuální. Až v závěru 4. kapitoly se v posledních 3 verších setkáváme s tím, jak se celý dialog, který vede apoštol Pavel, týká a má týkat konkrétně nás. 23. až 25. verš. To, že Abrahamovi to bylo počítáno za spravedlnost, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám. Jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Na příkladu Abrahama apoštol Pavel chce povědět, že víra je to důležité. Je to základní, co nám přináší Boží spravedlnost, co se Pánu Bohu líbí. A na konci celé 4. kapitoly apoštol Pavel ukazuje, jaká je to víra. Víra, která se týká nás. Co je jejím předmětem? Ano, Abraham uvěřil, že mu Pán Bůh dá syna v době, kdy už to nebylo pravděpodobné. A proto získal Boží spravedlnost. A my? Nám se předkládá jako předmět víry nebeský Otec, který dává svého syna za naše hříchy a křísí ho pro naše ospravedlnění. Každý, kdo touží po Boží spravedlnosti, každý, kdo prožije svou bídu před Pánem Bohem, je zván k víře v Pána Ježíše Krista. Jeho zrak se má upřít na Pána Ježíše na kříž, tak jak si to budeme zanedlouho připomínat o Velikonocích. Příští týden bude začínat Velikonoční týden. Víra v Pána Ježíše Krista, to je to, co nám přináší spravedlnost. Na základě víry v Pána Ježíše Krista nám může být přičtena spravedlnost. A tato víra před nás staví 2 věci. Ta první: Pán Ježíš zemřel za mé hříchy, pro mé hříchy. A to druhé, Pán Ježíš byl vzkříšen, abych věděl, že Pánu Bohu stačila oběť Pána Ježíše a že tedy přijímáme jeho spravedlnost. Jestli se tomu odvážíme věřit, jestli toto vírou přijmeme, že Pán Ježíš zemřel za mé hříchy, a byl vzkříšen proto, abych věděl, že mám Boží spravedlnost, pak je nám přičtena je docela možné, že uvěřit právě tomuto, že smrt a vzkříšení Pána Ježíše před 2000 lety je to, pro co mě Pán Bůh odpouští mé hříchy a dává mi spravedlnost, mnohým může přijít stejně podivné a bláznivé a nemožné, jako když Abraham slyšel, že třeba ve 100 letech počne syna. Abraham tomu uvěřil a zve k víře i nás. K víře v Pána Ježíše Krista. Nevím, jestli je dnes potřebí zdůrazňovat, že skutky zbožnosti nejsou tím, co nám získává Boží spravedlnost a Boží přízeň. Jakkoliv si Pán Bůh cení toho dobrého, o co nám v životě jde. Nevím, zdali jsou dnes ještě lidé, kteří chtějí být skutečně a upřímně myšleno dobrými a spravedlivými, aby si získali Boží přízeň a spravedlnost s tímto cílem. Nevím, jestli ještě dnes jsou vůbec takoví. Ale kdyby přece jenom byli, pak je dobře, aby slyšeli, že ano, Pán Bůh chce, abychom byli dobrými a snažili se být spravedlivými. Ne ale proto, abychom získali Boží spravedlnost, nýbrž proto, že jsme získali zdarma z milosti Boží spravedlnost skrze víru. A když pak čteme o víře a kážeme o víře jako o jediné cestě, o jediném způsobu, který vede k tomu, že Pán Bůh nám přičte svoji spravedlnost, tak se mi zdá, že mnohým vůbec nemusí docházet převratnost této skutečnosti. Je to určitě také proto, že ve víře, v našem pojetí a v našich představách nemusíme vnímat to základní. Totiž, že před Boží tváří jsme skutečně ztraceni. A nejsme schopni pro sebe opravdu udělat vůbec nic, co by nám zajistilo Boží spravedlnost. Víra je totiž ve své podstatě, ta pavlovská víra, Boží víra, biblická víra, je nesmírně pokořující záležitost. Protože si v ní přiznávám a poznávám, že jsem hříšník před Pánem Bohem. Zároveň je to osvobozující, protože mě hříšnému Pán Bůh nabízí skrze víru svou spravedlnost. Možná je i pro mnohé naše současníky víra pouze volitelným přesvědčením a ne existenciálním řešením své duchovní nouze při pomyšlení na Pána Boha a jeho soudy. Myslím, že naše společnost ztratila cit pro Boží svatost a že se o ní dá povědět, že je duchovně mrtvá. A proto vlastně ani nemůže věřit. Proto ztratila smysl pro pojetí toho, co to je vlastně víra, kterou máme přijmout Boží spravedlnost. Ač toto vše může vyznívat a asi vyznívá dosti pesimisticky, tak je to vlastně popis toho, jak tomu bylo s lidmi v každé době. Jenže a to je povzbuzením jednak pro všechny křesťany, ale pro každého člověka. Evangelium je Boží mocí, která dokáže proniknout i mrtvotu, tu duchovní smrt každého člověka. Evangelium je Boží mocí, které dokáže proniknout do srdce člověka, kterému najednou může začít svítat. Takže začne chápat svoji ztracenost před Pánem Bohem a zároveň toužit po Boží spravedlnosti, které se potom chopí vírou. Tou vírou, která je Božím darem. Kdo si toto všechno připustí, kdo si připustí, co evangelium zvěstuje a bude se potom třeba i ptát, co má činit, aby získal Boží spravedlnost, ten pak, myslím, radostně přijme jednoduché pozvání. Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni ve tvém domě. Tak to v čem je jednom z příběhů skutků apoštolských. A můžeme si připomenout i slova Pána Ježíše. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Kdo v něho věří, není souzen. Chci na závěr připomenout slovo apoštola Pavla, které napsal svému žáku Titovi. Je v něm vyznání. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. A apoštol řekne, já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou zhovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. A když toto zmíní apoštol Pavel, tak nemůže skončit jinak než chvalospěvem. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen. Zpívejme 250. píseň. Píseň 250. Staňme k modlitbě. Náš nebeský Otče, ty nám ve svém slově ukazuješ, jak nás vidíš, jací doopravdy před tebou jsme. Ty nám ukazuješ, kde je naše bída. I těch největších vrcholech našeho lidství. Ty nám ukazuješ, že jsme hříšnými lidmi, kterým chybí tvá spravedlnost. Ty nás nechceš soudit, odsoudit k věčnosti, protože ty jsi nás stvořil, protože nás miluješ. Proto za námi přicházíš a nabízíš nám svou spravedlnost. Proto naši nespravedlnost nám bereš a vkládáš ji na svého syna, Pána Ježíše Krista. A nás zveš k tomu, abychom ji přijali z milosti a vírou. Děkujeme ti za to, že před námi nepředestíráš skutky, kterými bychom museli získat svou spravedlnost, že nečekáš, že se staneme dobrými, ale že čekáš, abychom si právě před tebou přiznali svoji bídu a přijali skrze víru tvoji spravedlnost. Děkujeme ti za to, že vírou smíme vstupovat jakoby do nové země, do nového života, který se před námi najednou otevře. A že skrze víru, jako ti, kteří smí prožívat tvoji přízeň a tvoji lásku, smíme nově vidět sebe, nově vnímat svůj život, svůj životní úkol, své poslání. A že nově smíme vidět i svoji budoucnost, která už není ve věčné smrti, ale ve věčném životě. Prosíme, posilni tuto naši víru. Prosíme, dej nám odvahu uvěřit, jestli jsme tak ještě neučinili. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme na závěr píseň 531. Píseň 531. Je to prosba o požehnání. Ke zpěvu této písně povstaňme. Našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej se všemi námi nyní i na věky. Amen.